Bibeltime om Bibelen. Det blir en stund hvor vi skal la Bibelen vitne om seg selv. Og det er slik det må være, for vi har ikke noen annen som kan si oss bedre hva Bibelen er enn Bibelen selv. Det er Bibelens selvvitnesbyrd som er det viktigste. Og det er det vi skal forsøke nå i denne stund å være stille for, om vi kunne fatte det, sånn som vi har bedt om. Og da må jeg jo aller først få komme med den iakttagelse da. Det er noe som vi alle vet. Og det er at vår tid, den lider under en veldig svakhet. Der er ingen autoritet. Det er ikke noen som med kraft og myndighet kan si hva som er sant og hva som er løgn. Og menneskene er derfor i villrede. Det finnes ikke noe klarere uttrykk for åndssituasjonen i dag enn nettopp det at ingen vet. Det står i dommertiden, eller før den tid, så står det det at enhver mann gjorde det som var godt i hans øyne, står det. Det er ikke noen som vet hva som er sant og hva som er galt. Og det gjelder i samfunnet hvor det råder meningskaos, og det gjelder dessverre også innenfor den organiserte kirke. Det skal jeg si litt mer om. Men vi vet jo det med sorg og smerte, at her er det rene kaos. Sannheter som er klart bevitnet i Guds ord blir uten videre satt til side. Om det så er Guds 10 bud, som jo er uttrykket for Guds evige vilje, så får ikke det heller gjelde, men det er oppløsning på alle hold i tro og moral. Det er liksom ikke noe som er sikkert lenger. Jeg var nylig i Sverige på et stevne, og der hørte jeg en prest si noe som han syntes var karakteristisk for situasjonen der borte. Du forstår det, sa han, at her i Sverige, sa han, her er det slik at en prest, han kan tro og preke hva han vil. Det er ikke nødvendig at han tror på Kristi guddom. Det er mange som ikke tror det. Det er ikke nødvendig at han tror at Jesus er født av jomfruen. Og det er ikke nødvendig at han tror på en tom grav på påskedag. Det er mange som ikke tror det. Og det er ikke nødvendig at han forkynner det 6. bud, sånn som vi alltid har gjort efter Bibelen. Mange gjør ikke det, sånn. Men én ting må han bekjenne, ellers er det over og ut. Han må tro at kvinnelige prester er riktig. Det er det avgjørende, sa den svenske presten. For øvrig kan du mene hva du vil, sa han. Og det var jo et drastisk uttrykk. Dessverre så er vi ikke så langt unna det her i vårt kjære fedreland heller, som vi alle sammen vet. Her er ikke noen bindende autoritet lenger. Og grunnen til det er ikke vanskelig å finne. Den har sin grunn og årsak i det at Bibelen får ikke være det for oss som den skulle være. Det gjelder ikke. Moderne teologi har oppløst Bibelen til menneskeord og redusert det til menneskeord. Om vi for eksempel siterer et ord av apostelen Paulus, så heter det straks at ja, det var jo hans mening. Han så det slik. Men vi er jo ikke forpliktet på det, for det er mange ting som ikke han hadde noen greie på. Han delte sin tidsbegrensning. For eksempel når det gjaldt dette med homofilt samliv, så visste de ikke det den gangen som vi har greie på nå. Så Paulus setter vi ganske rolig til side. Og dessuten kan vi jo ikke stole på Bibelen heller, for det er så mange ting som er fortalt der som ikke kan være sant. Det tror vi ikke noe på, heter det. Og når det da er blitt på den måten, så er det ikke underlig at her er det rene kaos med hensyn til meninger. Den ene sier så, og den andre sier så. Og fordi det er sånt et kaos, så sier alle, vi får respektere hverandre. Og så får enhver mene hva han vil. Unntagen da de riktig konservative da, de riktig gammeltroende. Det er jo et spørsmål hva vi skal gjøre med dem. Ja, sånn er det blitt i dag. I denne situasjonen har ikke vi noen annen mulighet enn den å gå til Bibelen selv og se hva den vitner om seg selv. Hva er dette for en bok som vi kaller Bibelen? Hva er det vi møter når vi uten fordommer leser det som står der? Ja, da kan ikke svaret være langt borte. Da møter vi et vitnesbyrd ifra begynnelsen til slutten om at her taler Gud. Her taler Gud. La oss ta det kjente ordet i 2. Timoteus brev kapittel 3. Der skriver apostelen: hele skriften er inspirert, innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Det som der er ment med skriften, det er jo i første rekke det gamle testamentet. Bli du i det du har lært, sier apostelen til Timoteus, og han visste hva han hadde lært. Han var opplært i de hellige skrifter, du kjenner dem ifra barndommen, og du vet at hele den hellige skrift er innåndet, innblest, inspirert av Gud. Det er Gud som er virksom her, det vet du, og derfor er Bibelen, derfor er den hellige skrift nyttig til lærdom, til veiledning, til opptuktelse i rettferdighet, som her står. Det er hva Bibelen vitner om seg selv. Nå møter vi i dag samme tider den innvending at vi tror da ikke på en bok, sier de. Det kan man både høre og lese. Og det er mange som sier det, og de synes åpenbart at det er veldig godt sagt. Vi tror ikke på en bok, men vi tror på en person. Jeg tror på Jesus, jeg sier folk. Jeg tror på Jesus. Bibelen er en bok, og der er så mangt. Men jeg tror på Jesus, sier de. I virkeligheten er jo det ikke noe annet enn ren tankeløshet. Hva vet de om Jesus utover det som står i Bibelen? Ingenting. Ikke spor. Hvilken kilde til kunnskap har disse som sier, det er ikke Bibelen som er min autoritet, men det er Jesus. Hvilken Jesus? Hvor har de møtt han? Du vet ikke et eneste minste spor om Jesus utover det som vi finner i det nye testamentet, overhovedet i Bibelen. Det er det som er saken. Det er som kirkefaderen Augustin skriver til en av sin tids kjettere, manikeren Faustus. Han hadde sine egne tanker om hva som skjedde i det som fortelles i Bibelen, og han hadde særlig merkelige tanker om det som skjedde da Jesus ble døpt. Det stemte ikke med det som står i Bibelen da, men sånn var det, sier Faustus. Hvordan vet du det, spør kirkefaderen Augustin. Hvordan vet du det? Var du kanskje til stede selv, sier han. Men naturligvis var han jo ikke det. Det var jo gått flere hundre år siden. En kunne spørre de som sier «Jeg tror på Jesus». Hvor har du hørt han da? Hvor har du vært? Hvor har du møtt han? Hvor har han talt til deg? Hvor finner du det? Det er det rene tøv. Vi vet ingenting om Jesus utover det som Bibelen forteller. Og vender vi oss da til Bibelen, til de fire evangelier, for å spørre hva Jesus mente om Skriften, så ser vi det at han stiller seg selv og hele sin gjerning i lyset av Det gamle testamentet. Vi kan overhovedet ikke forstå Jesus hvis vi ikke forstår ham på bakgrunn av Det gamle testamentet, sier den lærde professor Hugo Odeberg i Lund. Han blir ganske uforståelig for oss da. Han er helt og fullt opptatt av at hans gjerning skal ses i lyset av Det gamle testamentet. Dere gransker skriftene, sa Jesus, vi leser det hos Johannes. Dere gransker skriftene, for dere tror at der finner dere evig liv. Ja, det er de som vitner om meg, sier Jesus. Og skriften kan ikke gjøres ugyldig, sier Jesus. Og i kapittel 24 hos Lukas, der finner vi dette underlige uttrykket om for at Jesus ser seg selv i skriftens lys. Jeg må stadig minne om dette. Kapittel 24 hos Lukas. Det er jo der vi leser om de to som vandret på påskedag ifra Jerusalem og til Emmaus, og de var fulle av sorg. For Jesus var jo død, og de var fulle av undring også, for de hadde hørt rykter om at han skulle være stått opp fra de døde, og nå visste de ikke hva de skulle tro. Og så kom Jesus og vandret sammen med dem. Og legg merke til hva som da står. Deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Hvorfor det? Fordi nå skulle de lære å forstå Jesus i lyset av Det gamle testamentet. Derfor. Og så begynte Jesus å forklare dem ifra Moses og alle profetene at Messias måtte lide. Han viste dem fra det ene punkt til det andre at Jesus og hans liv og hans død og hans oppstandelse, det har sin oppfyllelse og sin forklaring i skriftene. Og da de så hadde fått syn for det, da, står det, ble deres øyne åpnet, så de kjente ham. Men da ble han tatt bort ifra dem, og så de ham ikke mer. Nei, for nå hadde de lært å kjenne ham i Bibelen, i Det gamle testamentet. Og da må vi riktig undre oss over Jesus, han som sa seg å være Guds sønn, som vi vet han var. Han stiller seg, ifølge Det nye testamentet, helt og fullt inn under Bibelen, under Det gamle testamentet. Han vil se seg selv helt og fullt i lyset av profetene i Det gamle testamentet. Vi kan ikke forstå ham uten i lyset av det gamle testamentet. Vi kan ikke forstå hvem han var og hvem han ville være hvis vi ikke ser ham i akkurat dette lys. Det er helt sikkert. Og derfor så faller det jo da et merkelig lys over Jesus. Han står midt i Skriften. Han tolker den, han oppfyller den, og han vil se seg selv og alt han gjør som en oppfyllelse av det gamle testamentet. Og da må vi spørre med undring, hva er da det for en bok som Guds egen sønn måtte gå hen og oppfylle? Sannelig, det er Guds eget ord, og vi må bare lese det med ærbødighet og med beundring. Jesus, han stiller seg der i Bibelens lys. For ham er det Guds ord, og vi forstår ham ikke hvis vi ikke ser ham i dette lys. Bibelen er inspirert, den er innåndet. Og hva betyr så det? Det betyr at de som taler der, de taler på Guds vegne. Det er profetiske skrifter. Og hva er da en profet for noe? Ja, for å forklare hva ordet betyr, så har jeg mye pleide å vise til kapittel 7 i 2. Mosebok. Det er så underlig det som står der. Der er det tale om Moses. Han hadde fått ordre av Herren. Han skulle gå ned til farao og si at han skulle la Israels folk fare. Og det hadde Moses lite mot på, naturligvis. Det ville jo koste ham livet, vi skjønner det uten videre. Sånn måtte han tenke. Og så unnskyldte han seg med at jeg kan ikke tale, sa han, og så er jeg for ung. Og da sa Herren til ham, du kan få med deg din bror Aaron, sa han. Han kan tale, og så skal jeg tale til deg, og du skal tale til ham, og han skal være din profet, står det. 2. Mosebok 7:1. Er ikke det underlig? Aaron skulle være sin brors profet. Da skjønner vi hva en profet er. En profet er en som taler på vegne av en annen. Gud taler til Moses, Moses taler til Aaron, og så taler Aaron på vegne av sin bror, av Moses. En profet, det er ikke bare en som forutsier fremtiden, det er det jo også. Men det viktigste ved Bibelens profeter er, vi taler på vegne av Gud. Det jeg sier er Guds ord. Og derfor når profetene kom, Jeremias for eksempel, kom med sine hårde domsord til Israel og til kongen. Hva sier han da? Han sier ikke bare det og det og det, men han sier, så sier Herren. Så sier Herren. Han kommer på vegne av Gud. Det er hva han gjør, på vegne av Gud. Og vi har jo et merkelig uttrykk for det i kapittel 36 hos Jeremias. Det er så forunderlig, der står det jo at Herren sier til ham, ta en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg, og så videre. Og så gjorde han det, han dikterte til en mann som heter Baruk, og så dikterte han. Og så skrev Baruk ned, etter min diktat, står det, etter Herrens ord. Ja, det står virkelig det. Så sendte han Baruk ned til kongen og sa, nå kan du lese opp Herrens ord. Han tok han bokrullen under armen da, så gikk han ned og så leste han opp. Om noen ville spørre ham på veien, om vi tenker oss det, hva er det du kommer med der? Du har en svær bokrull under armen, hva er det for noe? Så kunne han si, det er Guds ord jeg har her. For Herren Gud har talt til profeten, og profeten har diktert disse ordene, jeg har skrevet dem ned. Sånn gikk det til her, og det har vel ytre sett gått forskjellig for seg. Noen av profeten har skrevet, selv andre har diktert, sånn som vi også ser om apostlene. Men det er Guds ord. Det er Guds ord. Så sier Herren. Det er så rart det som står i 2 Samuels bok der. Der kan du lese om David. Han hadde fått for seg at han skulle bygge et tempel for Herren. Og så snakket han da med profeten Natan da, og så sa han, så har jeg tenkt, sa han, jeg vil bygge et tempel for Herren. Ja, sier profeten, gå i gang, Herren er med deg, det er helt riktig, bare gå i gang, sier han da. Men, står det i kapittel 7, om natten, da kom Herrens ord til Natan. Ja, da kom Herrens ord. I første omgang så var det bare en tanke han hadde. Å, så deilig, kongen vil bygge et fint tempel. Storartet, gå i gang. Men om natten kom Herrens ord. Og hva var det ord? Hvordan lød det? Gå og si til min tjener David, så sier Herren. Du skal ikke bygge et hus, men det skal din sønn Salomo gjøre. Altså, han skulle ikke bare gå og si, nei, det var galt det jeg sa i går. Du skal ikke bygge noe hus. Du skal ikke bygge noe tempel. Det var bare noe jeg sa i farten, men du skal ikke det. Nei, han sa ikke bare sånn, han sa, så sier Herren. Og hvor mange ganger står det i det gamle testamentet, tro, så sier Herren. Og de menn som taler der i alle disse mange bøker, i så forskjellige situasjoner, gjennom hundrevis av år, deres utsagn står uten unntagelse under den overskrift. Så sier Herren. Hva er da det for en bok? Ja, det er Guds eget ord. Og så kan jo mennesker naturligvis gjøre hva de vil. De kan tro det. Noen gjorde det den gangen. De kan slå det fra seg og ikke bry seg om det. De fleste gjorde det den gangen. De fleste gjør det også nå. Men de kan ikke forandre på Bibelens selvvitnesbyrd. Og det er, så sier Herren. Det kan ingen rokke, for det står å lese for hvem som vil. Det er Guds eget ord. Og vender vi oss da til det nye testamentet, så kommer vi til det samme forhold der. Der taler Herrens apostler, der taler evangelistene som har fått oppdrag å skrive ned. Og i særdeleshet er det lærerikt å se på hvordan apostlene opptrer når de skriver og taler til folket. Det er akkurat som med profetene i det gamle testamentet. De taler på Guds vegne. Og nå kan du slå opp, du som har Bibelen med. Jeg håper i parentes bemerket at alle vil ta med Bibelen til disse bibeltimer, og slå opp i hvert fall de viktigste av de ord vi skal ha for oss. Og da kan du slå opp nå i Galaterbrevet, i det første kapittel. Så skal vi se hvordan han presenterer seg selv. Første vers. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde. Paulus, apostel. Ja, hva vil det si han var? Apostel. Ordet apostel er brukt i litt forskjellig betydning i brevene, men den virkelig avgjørende betydning finner vi her. Du kan se det i vers 11. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Ja. Apostel. Han opptrer som Jesu Kristi apostel. Han kommer med et budskap som han ikke har funnet på selv. Et budskap som han ikke har lært av noen andre, ikke grublet seg til, men som han har fått ved direkte åpenbaring ifra Jesus Kristus. Han taler på hans vegne. Og det samme finner vi utover i alle brevene. Nå kan du slå opp i brevet til Efeserne, i det andre kapitlet, tredje kapitlet. Så ser vi det samme forhold der. Efeserne 3:3. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Ja, ja. Ved åpenbaring. Denne hemmelighet, hva er hemmelighet for noe? Det er mysterion på gresk. En hemmelighet. Et mysterium, sier vi. Hva er et mysterium? Ja, det er sånt noe som vi ikke forstår. Det er et mysterium, men så får vi en forklaring, og så skjønner vi det, og så er det jo ikke noe mysterium lenger. Da kunne et barn tenke, det er et mysterium for meg å kjøre bil. Det kan ikke jeg, nei vel, men så blir han gammel nok, og så lærer han å kjøre bil, og så er det ikke noe mysterium. Det er ganske enkelt. Men et mysterium i Bibelen, det er noe som er ifra Gud, noe som vi aldri kunne ha visst, noe som vi ikke hadde kunnet tenke oss til, men som Gud måtte åpenbare for sine utvalgte vitner. Ja. Og det som han her taler om blant annet, det er jo dette forholdet mellom Israel og så de troende av hedningene. Israel var jo Guds folk. Eksklusivt. Ja, det var helt sikkert. Det var Guds utvalgte folk. Ja, det var det. Ja, men så vi Jesus Kristus, og så alle som tror på ham, om de er jøder eller hedninger, det vil si av alle de andre folkene, de er ett i menigheten. Ja, hvem kan si det? Hvordan? Ja, sier en norsk professor som har skrevet en bok om dette her, det grublet Paulus på lenge, sier han. Han undret så endelig, så gikk det opp for Paulus, sier denne professor. Ja, har du hørt sånt? Har du hørt sånt til? Det er ikke det Paulus sier selv. Han sier ikke at han har grublet på det inntil han kom til å omsider, så skjønte han det. Nei, jeg fikk det ved åpenbaring, sin. Gud har åpenbart det for meg, apostelen, og så sier jeg det til dere med apostolisk autoritet. Dette er svære ord, altså. Hva skal vi tenke om en sånn mann som går omkring og sier at han taler på vegne av Jesus, taler på vegne av Gud, som skriver et brev og sender det av sted og sier at ja, dette er ikke noe jeg har funnet på, men jeg har det fra Gud. Hva skal vi si om en sånn mann? Det er bare to muligheter, det, mine kjære venner, og det ene er det at han er stormannsgal. På sin sykehus så finnes det masser av mennesker som tror at de er Napoleon, eller at de er keiser ditt eller datt, eller noen tror visst at de er vår Herre selv. Det er deres sykelige tilstand. Vi må jo hjelpe dem, ta vare på dem, snakke sånn. Den andre muligheten er at det er sant, at det virkelig er slik at denne mann skriver på vegne av Gud, på vegne av Jesus. Hva da? Ja, da har vi bare en ting å gjøre da, venner, og det er å lytte. Å lytte med ærbødighet, med troens tillit, og sie ja, kjære Gud, jeg vil bøye meg for det, jeg vil tro det, for det er ditt ord, det er Guds ord. Men vi ser jo at apostlene, de stiller seg til det gamle testamentet på samme måten som Jesus gjorde. Et av de klareste eksemplene som jeg har tatt frem så mange ganger, det finner vi i Hebreerbrevet. Der står i kapittel 9, det er veldig oppbyggelig å lese, Hebreerbrevet kapittel 9, der står om teltet, tempelet, ja, det så teltet som de hadde i ørkenen. Det forreste, der var både lysestaken og bordet og skuebrødrene, det ble kalt det hellige. Men bak det andre forhenget var det et telt som ble kalt det aller helligste, og der hadde de paktens ark og nådestolen og så videre, og der går ypperste presten bare inn en gang for året for å gjøre soning for folkets synder, står det. Og så kommer det i vers 8. Med dette gir den hellige ånd til kjenne at veien til helligdommen er åpen. Den hellige ånd, den hellige ånd, min venn. Den som skriver her, han er overbevist om at det som det gamle testamentet forteller om helligdommen, det er fra Gud, det er fra den hellige ånd. Og på samme måten i kapittel 3 i brevet til hebreerne, der står det, derfor, 3:7, hebreerne 3:7, slå opp det. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag om vi hører hans røst, da forherdige deres hjerter. Hva er det for noe, hva er det for et ord? Jo, det er et sitat ifra salme 95. Han siterer salme 95, og så sier han, dette sier den hellige ånd. Det er til den apostel som skrev hebreerbrevet, hva slags bibelsyn hadde han? Han hadde det bibelsyn at det som det gamle testamentet sier, det sier den hellige ånd. Kan ikke nektes, det er det vi leser her. Som den hellige ånd sier, og så siteres denne salmen, det er den hellige ånd, den hellige ånd. Venner, venner, den hele Bibelen, Gamle Testamentet og Nye Testamentet, er alldeles full av den overbevisning at dette er Guds ord. Og det har da også vært den kristne kirkes overbevisning opp gjennom alle århundreder, like til forholdsvis nylig. Som for eksempel på reformasjonstiden, da våre evangeliske fedre formet bekjennelsesskriftene, de evangeliske bekjennelsesskrifter, og samlet i en bok som ble kalt for Konkordieboken. Der står det, vi lærer tror og bekjenner at alle lærdommer og alle lærere skal prøves på den hellige skrift, det gamle og det nye testamentet. Det var deres overbevisning. Alt skulle prøves på Bibelen. Holder det mål etter det som står i Bibelen, eller holder det ikke? Det var deres prøvesten. Og det var den eneste som de hadde. Det var mangt de kunne ta hensyn til, en kunne lytte til kirkefedre og så videre og så videre. Men i den siste avgjørende stund teller skriften. Bibelen og Bibelen alene. Kjære venner, timen er kommet for lenge siden at vi nå i vårt kjære gamle kristne land, som vi har kalt det, må for alvor besinne oss på at Bibelen er Guds ord. Det er ikke bare slik at vi finner Guds ord i Bibelen, at det inneholder Guds ord på en eller annen måte, og at vi altså da kan finne Guds ord i Bibelen på noe vis. Det vil jo mange gå med på. Men de gamle, de sa, fordi de hadde lest Bibelen nøye og holdt seg til det som der står, Bibelen er Guds ord. Bibelen er Guds ord, og derfor det vi leser i Bibelen, det må vi bøye oss for. Og Bibelen skal tolke seg selv. Er det noen ord som vi synes er vanskelige å forstå, så må vi tolke disse ord i lyset av andre bibelsteder som er enkle og klare og lette å forstå. Og ikke fortape oss i betraktninger om gåder og uforklarlige saker og ting, men bøye oss for skriftens autoritet. Er det steder som er vanskelige, sier jeg, og vi har vondt for å forstå hva meningen er? Er det kanskje endog steder som synes å ha forskjellig budskap? Da har vi disse gamle gode regler ifra Bibelen selv. Og disse to viktigste regler for bibeltolkning er for det første dette. Bibelen kan ikke motsi seg selv. Det er en trosforutsetning. Det er ifra Gud. Det har til sist en forfatter, den hellige ånd. Og derfor kan Bibelen ikke motsi seg selv. Det kan se ut sånn for oss, Fordi at vår erkjennelse mangelfull, og vår begripelse den ikke så god som den skulle være. Men da feilen her hos meg, og ikke i Bibelen. Det den første tolkningsregel. Og den andre tolkningsregel, den heter ganske enkelt, de vanskelige, som vi sier, dunkle steder, de skal tolkes og forklares i lyset av de klare, enkle og umisforståelige skriftsteder, sånn at vi får lys over hele Bibelen. Ikke stille oss blinde på det som synes å være så vondt å forstå, men tolke det i lyset av Bibelens hovedsak og av de klare og tydelige steder. Slik har de gamle lært, det skulle vi også lære. Og dette, kjære venner, det må vi holde fast på nå, i den tid som nå er. For som jeg begynte med å si, vi lever i en tid hvor det ikke finnes liksom noen autoritet, og hvor det er så mange, mange meninger som står imot hverandre. Ja, da må vi holde oss til Bibelen. Og den sier, og la det være avgjørende,